Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Закликаємо вас доєднуватися до нашої трансляції на Ютубі, Ютуб Радіо НВ. Також, якщо ви поставите лайки, то більше людей її побачить. І можете залишати, звісно, коментарі зараз до нашого прямого ефіру. Доєднується Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Тож, хочу спочатку з вами обговорити ту ситуацію, яка склалася навколо міністра оборони Олексія Резнікова. Буквально вчора ввечері, так, голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія, він написав, що Міністерство оборони України очолить керівник ГУР Кирило Буданов, а от сам Олексій Резніков буде переведений на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Але вже зранку, так, щось змінилося. З'явилося повідомлення, що цього тижня відставок та призначень в Міноборони не буде. Чи ви розумієте, що в це все було?
Ну, я розумію, що це все було, як це починалось, як це рухалось. Тут нема ніяких загадкових речей. Я не знаю, от про що там, де хто що каже. Я хочу звернути вашу увагу, от, що міністр оборони працює от, до того часу, поки він працює. От, і нема тут нічого дивного, робити якісь речі, якісь конспірологічні, немає ніякого сенсу. Справа в тому, що є дві посади: посада міністра закордонних справ і посада міністра оборони. Це посада згідно нашої конституції, от, за президентом нашої країни. І до того часу, поки від президента не буде тих чи інших відповідних рішень. От нормативно-правових говорити про якісь речі, як на мене, доволі так необережно, принаймні. От ще раз наголошую, мають бути відповідні документи від президента нашої країни.
Але це необережність саме від представників партії «Слуга народу», ну так, яка є президентською. Чи ви, ну, чому так відбулося?
Тобто, у нас дуже багато відбувається процесів, у нас дуже багато під час війни відбувається різних речей. От, ще раз наголошую. От я, як людина, яка займається нормативно-правовими документами і саме на них спираюся, до цього часу не бачу. Якщо будуть від президента України якісь документи, тоді ми можемо про щось говорити. От для чого хтось заздалегідь робить ті чи інші анонси, робить ті чи інші припущення, ну мені складно сказати. От ще раз наголошую, ми займаємося іншими питаннями. Ми займаємося питаннями забезпечення ставки Верховного командуючого, до речі, яка сьогодні зранку проходила. От, займаємося забезпеченням роботи Ради безпеки і оборони і не включаємося в кадрові процеси, які відбуваються згідно тих процедур, які є на сьогоднішній день в нашій країні.
Пане Олексію, все-таки, якщо дозволите, я ще пару запитань з цієї теми вам поставлю. Як ви вважаєте, чи залишиться Олексій Резніков міністром оборони?
Я дав відповідь на це питання, сказав, в який спосіб все юридично, згідно наших нормативних правових документів, має відбуватися. Якщо процес почнеться, ви відразу цього побачите. Для цього треба відповідні документи мати від відповідних інституцій. На сьогоднішній день ця інституція є Верховна Рада України. От якщо ми там побачимо з вами ті чи інші документи, тоді ми можемо про щось говорити. До цього ви знаєте, що цей процес вже триває певний проміжок часу, з'являються ті чи інші документи на тих чи інших представників, які раніше працювали в Міністерстві оборони. Тобто іде така, знаєте, я би сказав, хвиля процесів. От, як на мене, вона мала би початися набагато раніше, тому що я точно знаю, що пан Резніков ініціював внутрішні перевірки, займався цим питанням. Я точно знаю, що багато речей всередині цієї інституції перевірялося. От чому саме зараз, скажімо так, це стало на поверхні? Ну, є певні питання з цього приводу.
Ну, от якщо я правильно вас зрозумів, то от під хвилею тих процесів, які зараз йдуть в Міноборони, ви маєте на увазі ті підозри, які були вручені декільком чиновників з Міноборони правоохоронцями, так, їх от вже тримають під вартою. І на вашу думку, ну от є ж дві думки, так? Одна, яка говорить про те, що пан Резніков як міністр, як очільник цього міністерства має понести політичну відповідальність і тому говорять от про те, що можлива його відставка. І є друга думка, що, ну, давайте розуміти, у нас є війна, у нас війна в дуже гарячій стадії, і запитання в тому, наскільки доцільним є зміна міністра оборони під час такого періоду. Тож, я, мабуть, запитаю вас, от саме, поставлю саме це друге запитання, як ви вважаєте, на що може вплинути зміна міністра оборони саме зараз під час такої гарячої фази війни?
Я можу сказати, що в мене третя думка з цього приводу. Я можу сказати, що система має бути побудована в такий спосіб і таким чином, що не можна допускати таких речей у державі. Не під час війни, не до війни, не після війни. Система має відпрацьована бути таким чином, що ті люди, які хочуть, я перепрошую за сленг, нагрітися на тих чи інших речах, якщо це буде доведено відповідним судовим рішенням, вони не мають на це ніякого права. Про це я кажу, і цим питанням треба займатися, щоб працювала система. Коли буде працювати система, то ми з вами не будемо бачити тих речей, які ми, на превеликий жаль, бачили крайні півтора-два тижні, от коли це було в засобах масової інформації, відбувалися певні процеси. Ще раз наголошую, має працювати державна система, мають працювати запобіжники, мають працювати відповідні інститути, які мають не допускати таких речей, тому що це ж пляма не тільки на міністерство. На жаль, це пляма набагато ширше. От, і це для нас виклик, і ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб це в ніякому разі не повторювалося в нашій країні.
Чого ви очікуєте від цих процесів? Ну от зараз, коли вже були вручені підозри і пану Богдану Хмельницькому, і заступнику міністра оборони, тож чого ви очікуєте далі?
Ви знаєте, що президент взяв курс на викорінення цих неподобств, які є в нашій державі. Ви бачите крайні півтора-два тижні, що йде ціла, скажімо так, лавина всіх цих відповідних нормативно-правових актів з боку сектора, які приймаються цими питаннями. І, повірте, зупинки ніякої не буде. Ми будемо надалі наполегливо на цьому питанні наполягати. От, і будемо всі ці питання закривати для того, щоб не було в майбутньому ні в кого ніякого бажання присмикувати ці речі на свою власну користь. Для нас це питання національної безпеки. Для нас це питання довіри до нас, наших партнерів. Для нас це набагато важливіше питання, ніж з'ясування там стосунків по прізвищам, ім'ям, по батькам. Ще раз наголошую, має працювати система, яка б не дозволяла робити ті чи інші речі, те, що стосується державного бюджету і інших речей.
Чи бачите ви, як пересмикують так те, що зараз відбувається? Бо якщо просто дивитися по соціальних мережах, то там можна побачити такий, ну, вал істерики, так? І там вже багато чого, здається, що це, не здається, а точно це використовують також і наші російські вороги, так? Там вже можна побачити, що я буду воювати за цих олігархів і так далі. Розумієте? Отакі наративи з'являються. Чи ви бачите, як можна цьому протистояти, чи яким чином використовує наш ворог таку ситуацію?
Те, що стосується ситуації, пов'язаної з інформаційним простором, навіть на сьогоднішній день, чи то дружина, чи хто вона, я не можу сказати точно, скажімо так. От Кабаєва заявила, що це їх знаряддя, от, які є для них вкрай важливими. Маємо на увазі, що використання засобів масової інформації, от, особливо ті, які на сьогоднішній день є у вільному доступі у всьому світі, які неможливо закрити і якими неможливо в який спосіб, скажімо так, от, контролювати, є питанням безпеки для будь-якої країни, а для нашої країни, яка знаходиться в стані війни, це питання дуже-дуже для нас чутливе і важливе. Справа в тому, що через всі меседжери, через всі засоби масової інформації, а саме так їх можна, скажімо так, трактувати, ви можете запускати будь-яку інформацію, заплативши певну кількість грошей за рекламу, ви можете розповсюджити її, де ви вважаєте за необхідне. Ви, як фахова людина, розумієте, там цілий такий набор вам видається, вибираєте території, вибираєте стать, вибираєте інші речі, і вам за гроші будуть величезно, скажімо так, робити таку промоушн-кампанію. От, і це дуже-дуже небезпечно з врахуванням того, що кількість грошей, яка Російська Федерація вкидає, от у всі ці мережі вкидає і користується цим демократичним, до речі, скажімо так, от засобом, але на превеликий жаль, вони користуються саме в своїх власних цілях. І вони можуть поплюжити і нашу армію, поплюжити нашу країну, поплюжити наше вище військово-політична керівниця нашої країни, причому приходячи дуже часто на особистості, от, що є абсолютно неприпустимим. От. Але ну, ми живемо в такій системі і маємо в якийсь спосіб на це відповідним чином реагувати. Реагувати вкрай складно, тому що виправдовуватися, ви знаєте, завжди набагато складніше, ніж взагалі щось придумати, якусь несенітність і відправити її в світ. От, більш того, зробити супровід цієї несенітності ще і підкріпити грошима. От, чималими грошима, ви знаєте, що у нас є видатні діячі, які поки що є громадянами нашої країни, живуть там десь в інших країнах, до речі, в країнах Євросоюзу, працюють на перше і п'яте управління ФСБ, непогано там себе почуваються, і з урахуванням усіх демократичних норм, от, вони звідти поплюжать нашу Україну, там ці Шарікові, Білкіни і таке інше, це яскравий приклад таких діячів.
Так, так. До речі, Кабаєва, вона, здається, сказала, що навіть важливіше, ніж автомат Калашнікова, так, інформація, інформаційна війна. От саме щодо інформаційної війни, хотів вас запитати. Побачив, що минулого тижня два незалежних російських видання, є таке видання «Важні історії», «Незалежна газета», от вони майже синхронно опублікували такі статті з посиланнями на свої джерела в російському Міноборони. І так, якщо підсумовувати те, що їм ці джерела розповіли. Ну, по-перше, мені підказують не «Незалежна газета», а «Нова газета», вибачте. Так ось, що наступ оцей великий, який планується росіянами, що так, він планується, але нібито він є самогубством, що немає якісної техніки та боєприпасів, що військові, які розуміють, що відбувається, ну там офіцери, тобто вищої ланки, серед них настрій – це паніка, але от все одно Путін, Кремль готові покласти десятки тисяч росіян, аби там щось досягти. Як ви оцінюєте таку інформацію? Це вкид чи це реальне відображення того, що у них відбувається? Ви маєте набагато більше інформації, ніж ми, я думаю.
Ми розуміємо, що відбувається сьогодні на Росії. Розуміємо ті завдання, які ставить Путін перед військовим керівництвом. От, нам ця інформація відома. От, ми її дуже уважно відслідковуємо. Маєте рацію, що там не всі на Росії з цим погоджуються. І ті відставки, які вже були і найближчим часом ви побачите, воно обов'язково будуть, каже про те, що там вже є така такий собі розлом, який починається у певних людей, які мають частинку от, мозку, от, розуміти, що це авантюра, яку Путін розпочав ще в 2008 році, потім продовжив в 2014 році, і 20 лютого, от, в кінці лютого, 24 лютого він ще, скажімо так, активізував цю річ, що ця авантюра, вона приречена на поразку. Це розуміє певна кількість людей на Росії. На жаль, не всі, з урахуванням якраз тої пропаганди, які ми з вами про які ми з вами говорили. Тут дуже важливо розуміти, що на території Росії, от, коли ми кажемо про засоби масової інформації, дуже обережно треба відноситися до такого висловлення. Справа в тому, що 99% видань, які є, чи то друкованих, чи то інтернет-видань, чи то телевізійне радіовидання, це не засоби масової інформації, це засоби російської пропаганди, як у Геббельса була своя пропаганда, так і у Путіна, скажімо так, путінська пропаганда, і Кабаєва якраз яскраво це підтвердила. А інші, які мають іншу точку зору, вони зробили так, як свого часу робив Гітлер. Ви знаєте, що Гітлер, якщо людина мала от єврейські коріння, він обов'язково мав носити довідку, щоб було зрозуміти, що то єврей. От вони на сьогоднішній день зробили так само з вільною пресою, яка там трошечки ще лишилася. Вони мають писати ганебне таке словосполучення, що вони є агентами іноземних країн, вважаєте, іноземних спецслужб, і тому ця думка, от вам заздалегідь, скажімо так, от повідомляється, з ким ви маєте справу. Ну таке явище, знаєте, мій просто приклад, коли після всіх цих речей продовжують спілкуватися з цим сучасним Гітлером, продовжують з ним якісь контакти, з ним хтось продовжує говорити, їм хтось продовжує телефонувати. Ну, знаєте, це взагалі таке абсолютно неподобство, коли людина абсолютно не рукопожатна в світі, от, і з ним продовжують спілкуватися, і ще нам розповідають, що там йому треба давати якісь гарантії, з ним треба щось говорити, тільки за те, що він має там якусь ядерну зброю. Дивіться, це може далеко зайти, те, що стосується взагалі сучасного світу. Оце речі я взагалі вважаю неприпустимими. Чим швидше ви дасте, скажімо так, відповідну відсіч, тим швидше ви поставите крапку в цій історії.
А от що ми насправді знаємо про те, яким є стан отієї нової мобілізованої орди російської? Чи справді в них є проблеми? Чи наскільки вони готові до цього нового наступу?
Вони готуються. Ви знаєте, що це країна, яка живе якимись там датами. У них там або свого часу Ленін народився або помер, це було свято, що в одному випадку, що в іншому випадку вони мали це обов'язково святкувати. Ви знаєте, що 24 лютого підходить річниця оцих подій, які в них відбулися. Звітувати особливо нема чому. Ну, крім того, що терористи там захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки що знаходиться під окупацією, але ми обов'язково її звільнимо. Нема ніяких таких звітів, які вони свого часу собі намалювали. Взяття Києва, там зміна режиму. Пам'ятаєте, там був певний величезний перелік, скажімо так, от якихось забаганок, які вони самі собі виявили. З урахування того, звичайно, вони під цю НАТО будуть намагатися десь мати можливість, скажімо так, атакувати. От. Ще раз наголошую, сьогодні на засіданні Ставки Верховного командуючого, яке відбувалося сьогодні з самого ранку, президент України все це питання спільно з членами Ставки проговорював, говорили, ми так само готуємося. Я можу сказати, що сьогодні була на Ставці проговорювали питання, те, що стосується призначення голів військових адміністрацій, і була рекомендація, що треба подивитися дуже уважно і призначати вже як варіант сектору безпеки і оборони людей, які мають погони, які мають розуміння, що таке дисципліна, от трошечки в інших живуть реаліях, знають, що таке відповідальність. От я думаю, що таке президент дослухається до рішення Ставки цього приводу, хоча це повна пріоритет президента нашої країни, це стосується тих речей, він своїм указом це визначає. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, розуміємо, що відбувається у ворога, от, розуміємо його стан. Я би на сьогоднішній день не казав, що ми можемо абсолютно розслабитися і перемога вже лежить в нашій кишені. Нам дуже треба багато буде ще працювати для того, щоб ми звільнили всю нашу рідну землю від цих терористів, які на неї вдерлись, починаючи з 2014 року.
Пане Олексію, ну я тоді інше видання хочу процитувати. Тут вже йдеться про Financial Times, і вони пишуть, посилаючись на неназваних українських чиновників, також на західних експертів, що ймовірне місце нового наступу Росії, це буде, називають вони, західну частину Луганської області. Саме йдеться про міста Креміна та Лиман. Пам'ятаємо, що Лиман був деокупований Збройними силами України. Креміна-Сватове, оця траса, так, це дуже важлива частина нашого фронту, і що Збройні сили багато всього роблять для того, щоб не було можливості у росіян там пересуватися. Ну і от говорять про те, що саме там зараз нарощують протягом кількох останніх тижнів російські окупанти свої сили. Чи могли б ви нам повідомити, що саме там зараз відбувається?
Ну, це відома історія. Ви знаєте, кожного дня у нас лунає слово сполучення «Бахмут». От, в засобах масової інформації там йдуть важкі бої за нашу територію. І якщо хтось вважає, що ми маємо щось здавати, так я можу сказати, що це наша земля. Ми маємо за цю землю воювати, ми маємо не давати ворогу, скажімо так, можливості просуватися. От, ми маємо його знищувати на нашій території, що успішно роблять наші Збройні Сили, і кожного дня сотнями знищують цю мерзоту, яка вдерлася на нашу землю. Дійсно, там на сьогоднішній день Путін ставить завдання по повному захопленню Донецької, Луганської області. Ніякої, скажімо так, таємниці в цьому немає. Більш того, вони пропонують зараз, розуміють, що досягти тих можливостей, які вони собі ставили по захопленню нашої країни, в них немає ніяких спроможностей. Тому на сьогоднішній день благають, зараз беруть цілі пули перемовників, вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами для того, щоб вони вступили в перемовини, вже і Бразилія, вже кого тільки немає, скажімо так, посередниці, давайте будемо домовлятися для того, щоб якось вирішити це питання. У нас умови доволі прості, їх президент сформулював, чи 4 вимоги, які ми на сьогоднішній день вимагаємо від Російської Федерації, це звільнити всі наші території, які на сьогоднішній день є тимчасово окупованими. Раз. Відповідальність тих людей, от, трибуналам, які все це затіяли, які вбивають дітей, які вбивають літніх людей, які вбивають жінок, от, які до військових справ не мають ніякого відношення. Два. Далі гарантії безпеки нашої країни обов'язково 3. І відповідальність, обов'язкова відповідальність, це 4, скажімо так, фактор, якщо я правильно все це перелічу.
Пане Олексію, ну от ми з вами почали нашу розмову з того, що мають понести відповідальність ті, хто хочуть нагрітися зараз так за бюджетні кошти. Ви говорили про те, що пляма ця корупційна набагато ширша, ніж Міноборони. І я от хочу ще одну тему з вами підняти. Я буквально вчора подивився документальний фільм, він має назву «20 днів у Маріуполі». Його зняв Мстислав Чернов. Це один з 3 журналістів, які залишалися в Маріуполі взагалі от під час облоги цього міста. І там, ну, дивлячись, це дуже страшний фільм, дуже страшний. Там, ну, можна побачити, як гинуть маленькі діти, як гинуть жінки, вагітні жінки. І дивлячись цей фільм, все-таки розумієш, що ця трагедія, страшна трагедія, одна з найстрашніших під час цього етапу російсько-української війни, що вона все-таки сталася тому, завдяки тому, що росіяни змогли так швидко просунутися з півдня. Так, ну, цього точно ніхто не очікував. Чи ведеться якесь розслідування щодо того, що сталося, чому саме вони змогли, російські окупанти змогли просунутися з півдня так швидко і оточити Маріуполь, і фактично знищити його?
Розслідування ведеться, це відомий факт. Як тільки воно буде закінчено, як тільки буде відповідне, скажімо так, от, проведені всі процесуальні дії, ми обов'язково з вами дізнаємося. Я неодноразово вже казав, я живу з принципом, що ви в сучасному світі приховати нічого не можете. І якщо хтось свідомо або несвідомо робив ті чи інші речі, які пішли на користь ворога, ми обов'язково з вами про це дізнаємося. Те, що стосується цього страшного фільму, про який ви кажете, я би дуже хотів, щоб ми не тільки ми його дивилися, щоб його дивилися всі карманичі, які на сьогоднішній день є в світі, всі депутати парламентів, які на сьогоднішній день є в світі, щоб вони все це побачили. Справа в тому, що це ж не відбувається на території Росії, це відбувається на території нашої країни, до якої вдерлася Росія. І якщо б вони не вдерлися на територію нашої України, то всі б дітки, всі жінки вагітні, всі б ці люди були живі. От про це треба говорити. А йти на умови терористів, от, ну, це є абсолютно неприпустима річ. Я вже ще раз можу, я вже казав, це так, якби Сполучені Штати сіли і почали з Аль-Каїди про щось говорити. А давайте ми з вами домовимося, що ви більше не будете атакувати нашу, скажімо, країну. Ви не будете знищувати центр світової торгівлі, центр світової торгівлі. Ви не будете захоплювати літаки, не будете займатися цими неподобствами. Більш того, а ми вам ще гарантії дамо, що ви будете живі, здорові, будете довго жити і радіти життю. Ну, цей абсурд, який на сьогоднішній день відбувається, він має рано чи пізно закінчитися. Це в цьому треба ставити крапку. Ще раз, коли нас дехто вважає, що нас треба от поставити в якісь рамки, щоб ми з Путіним про щось говорили, звичайно, так. Але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашій країні. По-іншому воно не працює.
Пане Олексію, ну от саме цей фільм, про цей фільм ми будемо говорити з його автором, його вже була прем'єра на американському фестивалі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був з нами на зв'язку. Що ж, нагадаю, що ви можете дивитися нашу трансляцію в Ютубі. Будь ласка, залишайте ваші лайки, коментарі, тоді більше людей її побачать. А далі, дійсно, ми будемо говорити з журналістом Мстиславом Черновим. Він один з небагатьох людей, журналістів, які залишалися в Маріуполі і яким світ побачив, що там відбувалося. Зараз у нас буде пауза, новини, і я повернусь до цієї студії.